J.K. Rowling เคยถูกปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ถึง12ครั้งก่อนจะได้ตีพิมพ์เพราะลูกสาวสำนักพิมพ์ชอบ J.K. Rowling นักเขียนผู้เนรมิตโลกเวทมนต์ผ่านตัวอักษรในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ถือเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกเรื่องราวการผจญภัยของพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์กับเพื่อนสนิททั้งสองอย่างรอนวีสลีย์และเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ได้กลายมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอเคยวาดฝันไว้แต่กว่าโรลลิงจะเสกให้แฮร์รี่พอตเตอร์กลายเป็นหนึ่งในนวนิยายที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนั้นย้อนกลับไปหลายปีก่อนโรลลิงเคยถูกปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ถึง12ครั้งในระยะเวลา 2-3 ปีแถมชีวิตของเธอยังเคยตกอับสุดมาก่อนอีกด้วยก่อนจะขึ้นมาอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาชีวิตช่วงหนึ่งของโรลลิงเคยต้องอยู่ในจุดต่ำสุดมาก่อนย้อนกลับไปในปี1990อยู่ดีชีวิตที่กำลังโบยบินของอดีตนักวิจัยและเลขานุการขององค์การนิรโทษกรรมสากลคนหนึ่งก็หล่นตุ๊บลงมาจากฟ้าอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียแม่หย่าร้างกับสามีการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ตกงานโรลลิงในตอนนั้นเธอไม่มีเงินถึงขั้นต้องรับเงินช่วยเหลือจากรัฐสัปดาห์ละ 3,000 บาทโรลลิงเล่าว่ามีหลายครั้งที่เธอเคยคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายแต่ด้วยกำลังใจจากลูกก็ทำให้เธอกลับมามีแรงฮึดสู้กับเรื่องราวที่ยากลำบากต่างๆและสิ่งหนึ่งที่ช่วยเธอได้อย่างมากก็คือการเขียนหนังสือซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลมีอยู่วันหนึ่งในระหว่างที่โรลลิงรอรถไฟดีเลย์ที่สถานีคิงครอสอยู่4ชั่วโมงจู่ๆในหัวของเธอก็เกิดมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องราวของพ่อมดและโรงเรียนเวทมนต์คาถาเต็มไปหมดซึ่งพอกลับถึงห้องเช่าเธอก็รีบบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นลงสมุดทันทีและนั่นกลายเป็นที่มาของตัวละครที่นามว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อมาโรลลิงมักใช้เวลาเขียนเรื่องนี้ในคาเฟ่เล็กๆที่เมืองเอดินเบอระประเทศสกอตแลนด์เธอเคยเล่าว่าในตอนนั้นเธอจดทุกสิ่งที่แล่นเข้ามาในหัวสมองผ่านเครื่องพิมพ์ดีดตัวเล็กๆที่มีอายุมากกว่า10ปีเธอใช้เวลาเขียนอยู่เกือบ5ปีจนได้ออกมาเป็นต้นฉบับแรกของ Harry Potter and the Philosopher's Stone ในปี1995โรลลิงที่สถานีคิงครอสว่ากันว่าเรื่องราวในแฮร์รี่พอตเตอร์มากมายเกิดขึ้นจากชีวิตของโรลลิงในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเช่นเรื่องการสูญเสียแม่จากโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเขียนเรื่องราวการสูญเสียคนในครอบครัวของแฮร์รี่อีกทั้งอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้โรลลิงสร้างสรรค์ตัวละครผู้คุมวิญญาณในเล่มที่3ขึ้นมาแม้เรื่องราวเหนือจินตนาการของโรลลิงจะเหมือนเป็นประตูสู่ความหวังที่โรลลิงอยากจะเดินผ่านเข้าไปแต่จากนั้นใช่ว่าชีวิตจะเป็นไปดังที่วาดฝันไว้ต่อมาโรลลิงต้องเผชิญกับสิ่งที่นักเขียนทุกคนกลัวนั่นก็คือการโดนปฏิเสธต้นฉบับแม้เธอจะเดินสายไปกี่สำนักพิมพ์สุดท้ายเธอก็มักจะถูกปฏิเสธกลับมาอยู่เสมอพร้อมกับเหตุผลเดิมๆที่ว่าเรื่องราวชวนเพ้อฝันแบบนี้ไม่มีใครเขาอ่านกันอีกแล้วแต่ด้วยความเชื่อมั่นในเรื่องราวและตัวละครเหล่านี้สุดท้ายหลังจากเผชิญกับการปฏิเสธอยู่12ครั้งในท้ายที่สุดสำนักพิมพ์บลูมบิวรี่ก็สนใจจะตีพิมพ์นวนิยายเรื่องนี้ของเธอและว่ากันว่าเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ได้ตีพิมพ์ก็เพราะอลิซนิวตันลูกสาววัย8ขวบของประธานบริหารสำนักพิมพ์บลูมบิวรี่ได้บังเอิญมาอ่านบทแรกของหนังสือและเกิดชอบมันอย่างมากถึงขั้นสะกิดผู้เป็นพ่อและพูดว่าหนูรอที่จะอ่านบทต่อไปไม่ไหวแล้วทันที่แฮร์รี่พอตเตอร์แอนด์เดอะฟิโลโซเฟอร์สโตนถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1997ไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่มีแผลเป็นรูปสายฟ้าอยู่บนหน้าผากนามว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้เข้ามาครองใจผู้อ่านทั่วโลกซีเอลโซอินแบร์ไตบัสภาพยนตร์ออนวันที่3มีนาคม2022ตัวอย่างแรกบุลเลตเทรนผลงานล่าสุดของแบรดพิตต์ของผู้กำกับจอห์นวิกและเดดพูล2ปัจจุบันหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7เล่มมียอดขายมากกว่า500ล้านเล่มทั่วโลกและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆจำนวน80ภาษาใน200ประเทศอีกทั้งเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังถูกพัฒนาต่อยอดมาเป็นภาพยนตร์มากกว่า11เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์จากภาคแรกจากความสำเร็จของนวนิยายเรื่องนี้ทำให้โรลลิงกลายมาเป็นนักเขียนที่รวยที่สุดในโลกโดยเธอมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ราว 1,000 ล้านเหรียญหรือราว 32,000 ล้านบาทเราไม่ต้องการเวทมนต์ในการเปลี่ยนแปลงโลกเราต่างมีพลังที่ต้องการในตัวอยู่แล้วเรามีพลังที่จะจินตนาการได้ดีขึ้น J.K. Rowling นักเขียนผู้สร้างแฮร์รี่พอตเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องร้ายกาจจากแฮร์รี่พอตเตอร์พิมพ์ครั้งแรกสภาพสุดเยินแถมภาพวาดเด็กเล่นถูกประมูลในราคาเล่มละ 600,000 บาทอลันริกแมนเคยรู้สึกสิ้นหวังอึดอัดกับการเล่นเป็นสเนปในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์2เส้นทางการแสดงโรเบิร์ตแพตตินสันผู้เป็นทั้งแบทแมนแวมไพร์พ่อมดและนักแสดงมากฝีมือรวมหนังรุกคาดที่เซียนหมากรุกเดอะควีนส์แกมบิตต้องดู